Բարակ Օբամայի ապրիլի 24-ի հայտարարությունը հիասթափեցրեց հայերին, թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում, իսկ ահա Թուրքիայի ղեկավարները կարելի ասել թեթևացած շունչ քաշեցին, քանի որ ԱՄՆ-ի նախագահի ուղերձում չկար այն առանցքային բառը, որը կարող էր իսկապես մեծ իրարանցում առաջացնել Անկարայում։ Գևոր, խնդրում եմ, դու ներկայացրու հիմա պաշտոնական Անկարայի արձագանքը, ընդհանրապես ինչ են գրում այս Օբամայի հայտարարության մասին Թուրքիայում։
Նշեմ, որ Թուրքիայում բավական հակասական գնահատականներ տրվեցին Օբամայի ապրիլ 24-ին ուղերձին։ Իհարկե, կարելի է ասել, որ ցեղասպանություն բառի բացակայությունը որոշակիորեն գոհացրեց թուրքական կողմին, մասնարարապես շաբաթ օրը երեկոյան ելույթ ունենալով Ստամբուլում վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնում հաշվի առան Թուրքիայի մտահոգությունները, հաշվի նստեցին դրանց հետ։ Սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ շատ կոշտ հայտարարությամբ, նշելով. Ցավոք սրտի նախագահ Օբամայի ուղերձն արտացոլում էր միակողմանի և սխալ քաղաքական մոտեցումները, պատմական ճշմարտության ամենամեծ թշնամին սուբյեկտիվ հիշողություններն են, որևէ ժողովուրդ պատմական իր հիշողությունը չպետք է պարտադրի մյուսներին, նշված էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Պակաս կտրուկ չէին թուրքական ընդդիմության ներկայացուցիչները, մասնարարապես հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին ավանդաբար քննադատորեն հանդես եկող գործիչներից մեկը, ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Օնուր Օյմենը, նշեց, Օբամայի օգտագործած բառը «մեծ եղեռն» հայերենում նույն ցեղասպանությունն է նշանակում։ Ես չեմ հասկանում, ինչու է Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը գոհացրել մեր վարչապետին, գուցե պարոն Էրդողանն ավելի վատ մի բան էր ակնկալում, նման ուղերձը ողջունելը պարզապես վիրավորական է մեր քաղաքացիների համար», նշել է Օյմենը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ այս հակասականությունը բացատրելի է, որովհետև մի կողմից ամենաշատը Անկարայում վախենում էին, որ կհնչի ցեղասպանություն բառը, բայց մյուս կողմից Օբամայի ելույթում կան կետեր, որոնք նույնպես այնքան էլ հաճելի չեն թուրքական կողմի համար, մասնարարապես 1.5 միլիոն զոհերի մասին հայտարարության այդ հատվածը լիովին հերքում է թուրքական կողմի այն պնդումները, որոնց համաձայն 1915 թվականի զոհերի թիվը 600,000-ը չի գերազանցում։ Մենք գիտենք, որ թուրքական կողմը միշտ շեշտ է դնում է հենց այդ թվի վրա։
Այստեղ պետք է ավելացնենք նաև, որ արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ այդտեղ նշվում է, որ մի ժողովուրդ չպետք է իր հիշողությունը պարտադրի մյուսին։ Նրանք փաստորեն ակնարկում են Օբամայի ելույթի այն հատված, որտեղ նա գրում է, թե մեծ եղերնը հայ ժողովրդի պատմության գործանար էջերից, և մենք պետք է կենթանի պահենք այդ մասին հիշողությունը։ Հենց այդ հիշողության մասին է գրում Օբաման։ Եվ երկրորդ, ես ուզում եմ ասել, որ Օբամայի հայտարարությունը իսկապես որ շատ ավելի կոշտ է, քան նախագահ Բուշի հայտարարությունը։ Ըստ էության, առանց որևէ երկիմաստության գրվում է, որ պատմության այդ մութ շրջանում Օսմանյան կայսրության մայրամուտի օրերին 1.5 միլիոն հայեր կոտորվեցին կամ իրենց մահը գտան տեղահանության ճանապարհին։ Այդպիսի խիստ բնութագրումներ չկա, օրինակ, նախկին նախագահների հայտարարությունում։ Ես մշտապես հայտարարել եմ իմ սեփական տեսակետը 1915 թվականի կատարվածի վերաբերյալ, այս սա էլ գիտենք ինչին է ակնարկում Օբաման, որ իր նախընտրական արշավում դեռևս նա բնութագրել էր այս իրադարձությունը իբրև ցեղասպանություն։ Փաստորեն ինքը ասում է, որ եթե ուզում եք իմանալ իմ տեսակետը, կարող եք կարդալ այն, ինչ որ ես ասել եմ նախընտրական արշավի ժամանակ։ Եվ մի հանգամանք եւս Հայաստանում եւ Սփյուռքում քննադատում են Օբամայի հայտարարությունը, այնուամենայնիվ պետք է նշենք այն հանգամանքը, որ աշխարհում կա միայն մեկ պետություն, բացի Հայաստանից, որի նախագահ ամեն տարի հանդես է գալիս հայտարարությամբ նվիրված եղեռնի զոհերի հիշատակին, եւ հենց այդ երկրի խորհրդարանում էլ տեղի ունենում ամենամյա արարողություն նվիրված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, այս անգամ այս տարի հենց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակն է Նանսի Փելոսին ելույթ ունեցել խորհրդարանում և ասել, որ հույս ունի, որ բանաձևը կանցնի նաև ներկայացուցիչների պալատում։ Հիմա տեղափոխվենք Բաքու, այստեղ տեղի ունեցել մի արտառոց իրադարձություն հարավային Կովկասի համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը համատեղ հայտարարություն է ստորագրել Ադրբեջանի մահմեդականների առաջնորդի եւ ռուս ուղափար եկեղեցու առաջնորդի հետ։ Արմեն, դու այսօր ճանոթացել ես այդ հայտարարության հետ, կաթողիկոսը ելույթ է ունեցել այնտեղ։
Այո, հրաժ, նա իհարկե անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խնդրին,
որ ջանքերը պիտի շարունակվեն, որպեսզի հացի վերջնական կարգավորումը նույնպես ընդանա բացառապես խաղաղ ուղիներով, խնդրահարույց հարցերը վճռելով միջազգային օրենքներին ու չափանիշերին համահունչ և համապատասխան ժողովրդների իրավունքների նորմերին։ Մենք, որպես հայրապետ ամենայն հայոց, կարևոր ենք նկատում Կովկասի մուսուլմանների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի հետ հարցի լուսմանի խնդիր մեր ջանքերի ու գործնեության շարունակումը։
Ստորագրվել է այդ դեկլարացիան, որտեղ այսպես ասվում է, որ բարության, կարեկցանքի, խաղաղության ուղված կրոնի հսկայական այդ կարեղությունը պետք է դառնա այն հաշտարար ուժը, որը թույլ կտա կարգավորել բոլոր կոնֆլիկտները։ Աջակցություն հայտնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, մենք մտադիր ենք նպաստել նրանց այդ գործում և համոզված ենք, որ շատ կարևոր է դիալոգը երկու երկրների հոգևոր առաջնորդների միջև, ինչը պետք է նպաստի կոնֆլիկտի կարգավորմանը և ինչը կտա հնարավորություն, որ մարդիկ վերադառնան իրենց տներ։ Այս մենք ողջունում ենք գերեվարված մարդկանց ազատագրումը և կոչ ենք անում քաղաքական, ինչպես նաև կրոնական առաջնորդներին ակտիվացնել իրենց ջանքերը այս մարդասիրական ազնիվ գործընթացում։ Այսպիսի մի շատ կարևոր բան էլ կա, մենք դատապարտում ենք վանդալիզմի վայրագության դրսևորումները և համոզված ենք, որ կրոնական հուշարձանների պահպանումը երկու ժողովուրդների համար շատ կարևոր է։
Այդ էլ երևի ակնարկվում է այդ հայկական խաչքարերի կործանման, քանդման։
Այո, ադրբեջանական կողմն էլ պնդում է, որ հայերն են ադրբեջանցիների համար սուրբ կառույցներ քանդում, ավերում։ Ընդհանուր միտքը այն է, սակա այս դեկլարացիայում, որ խաղաղության հասնելու ճանապարհը դժվար է, բայց մենք ունենք հույս հաջողության հասնելու, և եթե համատեղենք մեր ջանքերը, կկարողանանք Կովկասում ստեղծել ամուր և արդար աշխարհ, և մեր ժողովուրդները կստանան բարգավաճման հնարավորություն։ Այս է, ասենք, որ այդ հավաքին մասնակցում են ոչ միայն քրիստոնյաները և մահմեդականները, այլև եբրայական և բուդայական սպասավորները։ Դա համաշխարհային երկրորդ գագաթնաժողովն է այս կարգի, այն նախաձեռնել է ԱՊՀ միջկրոնական խորհուրդը։
Դառնալով կաթողիկոսի ելույթին, ի՞նչ այդտեղ ուղերձ կա։
Մի մեջ բերում կարող եմ ասել, կա վեհապար հայրապետն ասել է, որ գոհություն ենք մատուցում Տիրոջը, որ բարի կամքի վկայությամբ մենք կրոնական առաջնորդներս համախմբվել ենք միասնաբար խորհելու և համագործակցության ուղիներ փնտրելու արդիաշխարհում հոգևոր արժեքների պահպանությանն ու ամրապնդմանն ի խնդիր և սիրո, համերաշխության և համագործակցության մեր կոչն ուղղելու մեր ժողովուրդներին և ողջ աշխարհին, հանուն մարդկությանը հուզող ներկա կյանքի մարտահրավերների և հիմնախնդիրների հաղթահարման։ Այստեղ կարելի է ասել, որ ինքը փաստը, վեհապար հայրապետի Բաքու մեկնելու փաստն է շատ կարևոր, որովհետև ադրբեջանական մամուլում և հայկական մամուլում բազմաթիվ վերլուծություններ են եղել, թե արդյոք վեհապարը կընդունի հրավերը, արդյոք դա հնարավոր է իրագործել անվտանգության տեսակետից, քաղաքական տեսակետից։ Վեհապարը մեկնել է Բաքու և դա ինքնին լավ ազդակ է։
Իսկ հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան, այստեղ նոր ջերմացում է սկսվել Ուկրաինայի հետ։ Ռուս-ուկրաինական դարավոր բարեկամության մասին նախկին չարտասանությունները, պերճախոս դարձվածները կրկին հնչում են երկու մայրաքաղաքներում։ Սլավոնական եղբայրության ու միասնության փիլիսոփայության ջատագովները կրկին հաճախակի են վկայակոչվում մամուլում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե կոնկրետ ինչ զարգացումներ կան ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում։
Կնքված ռուս-ուկրաինական պայմանագիրը, որի համաձայն Ուկրաինան ստացել է գազի գնի 30%-անոց զեղչ առաջկա 10 տարիների համար, իսկ ռուսական Սևծովյան նավատորմը մնալու է Սևաստոպոլ քաղաքում առաջկա 25 տարիներին, միանշանակ չեն ընդունել թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինա։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները ասում են նախ և առաջ, որ այս համաձայնագրի արդյունքում կավելանա գազի գինը ներքին շուկայում, և ռուս-ուկրաինական այս նոր բարեկամության համար ըստ էության վճարելու են շարքային ռուսաստանցիները։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, ապա այստեղ ամեն ինչ ավելի բարդ է, և փորձագետներից շատերի կարծիքով պայմանագիրն էլ ավելի շատ կխորացնի Ուկրաինայի առանջատումը տարբեր մասերի։ Սակայն մինչև փորձագետների կարծիքներին անցնելը, հրայր հիշեցնեմ, որ Յուլիա Տիմոշենկոն արդեն հայտարարել է, որ հնարավորինս կանի, որպեսզի այս պայմանագիրը ուկրաինական խորհրդարանը չվավերացնի։
Можно сказать, что этот договор больше полезен России, чем Украине.
Պայմանագիրն ավելի ձեռնտու է Ռուսաստանին, քան Ուկրաինային, ասում է փորձագետ Սերգեյ Կուլիկը։ Կևը կարող էր չկնքել Սևծովյան նավատորմի մասին պայմանագիրը, փոխարենը բարձրացնել ռուսական գազի տրանզիտի գինը կամ նույն նավատորմի վարձակալության գինը եւ Մոսկվան ստիպված կլիներ գնալ զիջումների։ Բայց այդ եթե Կիևը հանկարծ ուզենա դուրս գալ այս պայմանագրից, ապա ավտոմատ ձևով հսկայական պարտք է առաջանում գազի այդ չվճարած 30%-ի համար։ Ինչ վերաբերում է պայմանագրի քաղաքական հետևանքներին, ապա այսօր ուկրաինական ընդդիմությունը Յանուկովիչին մեղադրում է ազգային շահերի դավաճանության մեջ եւ երկրում արդեն սկսվել է բողոքի նորալիք։ Ուկրաինայում նորից լսելի են դարձել այն մարդկանց ձայները, որ ասում են, թե
Յանուկովիչ не представляет более интересов украинского государства и украинского общества։
Յանուկովիչը ազգային նախագահ չէ, այլ ընդամենը Մոսկվայի տեխնատուն։ Պետք է հասկանալ նաեւ մի պարզ ճշմարտություն. Ուկրաինան այսօր կիսված է.
Юго-восточные и восточные области страны. И есть зафиксированный электорат сторонников.
Կան նրանք, ովքեր Յանուկովիչի կողմնակիցներն են, սա երկրի արևելյան եւ հարավ-արևելյան շրջաններում ապրող բնակչությունն է, որ ողջունում է ռուս-ուկրաինական այս նոր բարեկամությունը, կա երկրի արևմուտքը, որ չի ընդունում եւ երբեք չի ընդունի այս նոր պայմանագիրը, եւ կա մի զանգված, որ այս երկու շրջանների մեջ տեղում է, եւ հենց այս ուկրաինացիների մասին է այսօր խոսքը, ինչպես նրանք կընդունեն պայմանագիրը, սա է կարևոր հարցը, եւ արդյոք Յանուկովիչին կհաջողվի համոզել նրանց, որ պայմանագիրը բխում է Ուկրաինայի ազգային շահերից, ասում է փորձագետ Վիտալի Պորտնիկովը, ու հավելում, որ ըստ էության այս նոր պայմանագիրը հակասում է երկրի սահմանադրությանը, որում նշված է, որ Ուկրաինայի տարածքում չեն կարող լինել արտասահմանյան ռազմավազաններ։ Հավելեմ, որ այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային այց է կատարում Ուկրաինա, եւ չեն բացառվում նոր պայմանագրեր եւ համաձայնագրեր։ Հրայր հետաքրքիր է, որ այս ռուս-ուկրաինական նոր զարգացումների ֆոնին զգալիորեն վատացել են ռուս-բելարուսական հարաբերությունները։ Ուկրաինայի նոր նախագահի ռուսամետ դիրքորոշումը, փորձագետների կարծիքով, Կրեմլին թույլ է տալիս ավելի կոշտ լինել Լուկաշենկոյի հետ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։